kāds apsardzes uzņēmums pietiekoši liels un zināms, tad bija izveidojis schēmu, iesaistot buferu uzņēmumus un fiktīvos uzņēmumus, noformējot fiktīvus līgumus par apsardzes pakalpojumu sniegšanu, būtībā izvairījās no nodokļu nomaksas. Patreiz ir aizturētas 3 personas, pret 6 personām ir uzsākts arī krimināla process, un par viņu statusu procesā tiks lemts. Kratīšana laikā tiešām bijām pārsteigti, ka izņēmā veselu arsenālu ar nereģistrētiem ieročiem, 5 automāti, 2 pistoles, 1 ložmetējs un granātas, kā arī skaidra nauda un dažādi citi priekšmeti, kam būs pierādījumi nozīme procesā. Tiešām mums ir jāpievērš pastiprināt uzmanību ne tikai šim konkrētajam apsardzes uzņēmumam, bet arī pārējiem uzņēmumiem tiek izsniegta licence, lai viņš varētu darboties šajā jomā. Un šādā veidā ar licences kontroli, nu, mums to vajadzētu atsejāt negodprātīgos uzņēmumus.